Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Góðan dag, kæru hlustendur, það Markús Þórhallsson sem heilsar ykkur og tekur á móti gesti sínum þennan daginn. Það fengið til okkar sjómann og varaþingmann, sjálfstæðisflokksins Jón Ragnar Ríkarsson. Sæll og velkomin, gaman að sjá þig.
Blessaður og takk sömu leiðis, alltaf gaman að sjá ykkur höfðingjana hérna á útvarpi sögu.
Gaman að fá því heimsókn, þú ert í landi núna.
Já, ég er í landi núna.
Þetta eru þetta, það að vera sjómaður, þetta er heilmikil vinna, en þú fær nú alltaf svona landlegur. Á milli, hvernig svona áður en við förum að tala þjóðmálin, hvernig er þetta líf? Er þetta bara það sem eins og þú vilt hafa það?
Já, þetta er gott líf. Það fylgjum þetta öllu kostir og gallar.
Já.
Gallar eru náttúrulega þegar maður er bundin út á sjó,
mm-hmm.
þegar maður er út á sjó.
Já, þú gerir lítið annað.
Ég ekkert annað, en svo náttúrulega kemur á móti að það er hérna, sérstaklega góður mórallum borð og,
mm-hmm.
og yfirleitt er það nú, það hefur alltaf verið það á þeim skipur sem ég hef verið á og menn svona gera sér grein fyrir að það er nauðsynlegt að hafa samkomulagið í góðu lagi því að menn eru bara inni lokaðir með sama mannskapnum dögum saman og
það er eins gott og þannig ætti nú kannski að vera á þingi því að maður sér það stundum þannig fyrir sér eins og sérstaklega svona þegar að hvað mest gengur á þar þá er fólk bara inni lokað undir sama þaki kannski dögum saman bara eins og í góðu úthaldi það er sko þetta samkomulega þessi leið
Já, málið er bara það með þingmenn að ég hef nú bent á það að þeir gætu nú lært margt af sjómunum
Já, er það ekki?
Jú, vegna þess að hérna ef við aðeins svona komum á jarðsprengju svæðis
Þú kom vanur að fara þangað alltaf
Það er bara óviljandi því að mér voða lítla við að stuða fólk en ég bara gera það ósér ástöldum það kannski vegna þess að það eru margir sem að þóla ekki skoðanir en klaustursmálið þingmenn fóru alveg á taugum þegar klaustursmálið komu og bara gátu ekki verið nála þessum mönnum
Nei.
Þegar þú ert út á sjó að hérna það hefur ekki komið fyrir hjá mér í mörg ár en það eins og ég segi að við erum allir bara góðir vinir og þetta kannski hljómar væmið en það er bara staðreynd að ég upplifði þetta bara sem fjölskyldu að það er þægilegt að spjalla við alla og alveg sama á hverju vakt maður er að þetta er bara allt saman ágætir vinir mínir og hérna og manni líður mjög vel. En stundum er það þannig að borð kemur í eitthvað skip maður sem er óþólandi og hvað þýðir að vera óþólandi? Það þýðir bara að vera öðruvísi heldur en hentar mér. Það er að segja að ég hef ákveðin karaktereinkenni sem er alveg umdeilanlegt hvort eru góð eða slæm. Sá sem að hefur ekki sömu karaktereinkenni og er svona í andstöðu við það sem að mér finnst vera rétt og hagar sér öðruvísi heldur en mér hentar að hann er óþolandi í mínum augum og ég held að við upplifum þetta þannig. Nú, það kemur þannig einstaklingunum borðið togara sem að þykir bara óþólandi en mönnum tekst að svona ná eitthvað svona lendingu þannig að menn ná að vera saman dögum, jafnvel vikum saman eins og að frýsningu, þá eru menn margar vikur saman og menn ná bara svona þegjandi samkomulagi að já, þola hvern annan
já,
og það gengur bara vel.
Umbera þennan óþólandi.
Já, þannig að þess vera að segja ég og stend við að þeir sem hafa verið lengi á sjó að þeir eru snillningar í mannlegum samskiptum þó að það komi mörgum og óvart og þingið sko að það er þannig að kjósendur velja á þing
Já.
Já. þannig að kjósendur velja ykkur flokk sem inniheldur ákveði mannskap
mm-hmm.
og þá skiptir engu máli hvernig einstaka þingmönnum líkar við þessa einstaklinga þeir bara verða þóla þá
og verða,
verða
að
vinna með þeim
Já.
Og að sína svona barnaskap að vera kvart yfir því að ykkur sé að vinna með manni sem að þykir óþólandi auðvitað náttúrulega gerum að bara það besta úr því og vinnur með viðkomandi og það nefnilega þannig að hérna ef að viðkomandi ekki haldin alvarlegri glæpanhegð eða siðblindu sem að já, rannsóknir sýna ef ég maður rétt að séu bara örfá prósent af, af mannkyni
mm-hmm.
að þá alveg hægt að ná ykkur skona svona samkomalagi að, að koma sér saman og eiga í samskiptu þetta bara ekkert annað heldur vanþróski og sennilega afleiðing þess að það alltaf verið að, að byggja nýliðun á þingi og ungt fólk og þeir sem að koma þetta á þing hafa bara ekkert þroska eða lífsreynslu
En ef við setjum þetta aftur borðið skipið og einmitt kannski eitthvað svipað og átti sér stað á klaustri, klausturbar
mm-hmm.
Það er kannski erfitt að, að sjá fyrir sér einhverja 2-3 sitja sumbli og tala illa félagana og einhver takjaðu upp en ef að til dæmis einhver svona gengur bara á milli og rógtunga við alla Það sé að þegar hann að spjalla við þig þá rópar hann bátsmanninn og þegar hann að tala við bátsmanninn þá rópar hann skipstjóran og svo framvegis og framvegis þannig hann er ekkert í því bara rópar alla og smám saman komast menn á snóður það að hann er bara í svona róktunga
mm-hmm.
Og segir ljóta hluti alla félaga sína
mm-hmm.
Bara aldrei beint fyrir við þá heldur bara svona ekkert einn á bakvið
mm-hmm.
Er svona eins maður umborinn út túrin eða hann var alla hent fyrir borð
Já, jú. Ég meina það þekkjast alveg svona menn ég hef alveg verið með svona mönnu sem hafa verið róktungur og menn hafa bara verið meðvitaður þá
Já, og ekki hlustað bara
Já, bara gæta sín ákvæði segja í borðsanu þegar að við komum að þetta er nálægt
mm.
þannig að þetta er sko og svo með þingmennin og klaustri sko nú ættu allir að vera meðvitaður um það að þetta eru ekki mínir pólitísku samherjar
Nei.
Og miðflokkurinn hefur nú aldrei ekki verið að gæla við sjálfstæðisflokkin
Nei, Nei. Ekki þetta kjörtíðanbíl
Nei, en það skiptir það ekki máli Ég veit að allir njóti sanngjadrar málsmeðferðar
mm.
á klaustri að þá drukkuði sér fulla og sögðu jú ljóta hluti einstaklinga
mm-hmm. virkilega ljóta
en hérna það nú þannig með blessa áfengið að það virkar þannig að marga að það hérna lætur fólk segja ýmislegt og gera ýmislegt sem að þeir gera kannski ekki daglega
losar um hömlur
og það sem að ég ekki sérmentaður í sálgreiningum eða vísindum þeim tengdum
mm-hmm.
að þá get ég ekkert fullir hvort vín er innri maður eða annar maður.
Nei, akkurat.
En burtsi frá því öllu að þá er að staðreynda að hérna margir hafa sagt ýmislegt og gert undir áhrifum áfengis sem að þeir myndu ekki gera annars og ég svo sem hérna gæti alveg þakkað fyrir að það voru ekki upptöku vélar þegar ég var á mínu drykki ánum því að öruglega hef ég sagt ýmislegt sem að hefði ekki átt vel heima á samfélagsmiðlum.
Þú hefur ekki verið stoltur af því svona að það kæmist því einhvers þar í hámæli.
Meni. Nei, ég meina á þess að fara að tíunda hvað ég gerði en þá horfi ég á þennan unga drykkjumann sem ég var fram til tvítugs og ég man alveg hvað hann sagði og gerði ég
Já.
Fór ekki í blackout.
Nei.
Eða sjaldan allavega.
Já.
Ég er ekki stoltur af minni hegðun undir áhrifum áfengis.
Nei.
En hvort að það er ykkur maður sem að býr innan í mér sem að haga sér svona og segir svona hluti
mm-hmm.
eða hvort að það er ykkur annar maður það hef ég ekki hugmyndum ég hins vegar óskup fegin að drekka ekki áfengi í dag og þessi ungi maður sé ekki lengur partur af mínu lífi
en ekki lengur stjórnvöri en Jón Ragnar sko, ef við horfum til þeim sá svona fulltrúa eins og þá sem eru kjörnir á alþingi
mm-hmm.
Það er nú allahægt ættast til þessi algjöri stækir stúkumenn eða mm-hmm. drekki bara alls ekki en mm-hmm. þegar út komin í svona stöðu er það ekki ríkari krafum að menn gæti sín og gæti orða sína jafnvel þó þeir telja sig vera í bara í góðra vinna hópi eða hvað
Jú, sko það hefur verið mín skoðun en hún er flókin í framkvæmt
Já. Það er ekki að setja inn viðurlög allavega og ekki að
Nei, ekki inn viðurlög en ef þú spyrir mig mína skoðun á hegðan og atferði stjórnmálamanna mm-hmm. að þá er hún þannig að þeir sem að ákveða gefa kosta sér í pólitík og og setjast á þing
mm.
að þeir verða að taka svolítið vel til í eigin ranni
Já.
Þeir verða raunverulega að sem sagt hugsa öðruvísi vanda sig og gera sig raunverulega að svona eða komast eins nálægt í að vera það sem að hægt að kalla fyrirmyndar einstaklingar
svona eins og hægt
Já, og ég get bara sagt frá eigin reynslu
mm-hmm.
að hérna sko kannski vegna þess að ég alinn upp í svona svolítið óhefluðu umhverfi
mm.
búin að vera á tóru lengi á þess að ég sé að segja endilega að það sé slæmt
Úr breiðholtinu
Úr breiðholtinu, já, já þannig að mér dálítið eðlislegt svona að láta svolítið vaða og þá eru bara tilfinningar að tala
mm.
stundum er maður kannski pirraður og þá hérna er svona ákveðin ef að hægt er að segja heilunni því að blóta svolítið hressilega og, mm. og jafnvel að hérna láta reyðir að bitna við ykkurum kannski eins og mörgum hættir til að það þessi tilhneiging til staðar að tala illa fólk og svona og rakka niður persónu svona aðeins til þessu upp ef ég sjálfa sig stund, þetta til í mér en ég hef svona eftir að ég fór að feta þessa pólitísku braut unnið aldrei í þessu
Já.
Og ég hef svona ég veit ekki hvernig það tekst en allavega hef ég svolítið meðvitað reynt að komast hjá því að rakka niður persónur vegna þess að ósjálfrátt svona mér sýnist að nú vera svolítið algengt eða algilt í pólitíkinni að svona fólk fái það álit á pólitískum andstæðingum að þeir séu eitthvað að ykkur leiti verri heldur en maður sjálfur
mm.
þá hugsun hef ég svolítið svona reynt að íta í burtu frá mér og mm. horfa sem svo á það að við erum raunverulega öll manneskjur sem eigum okkar sjálfsæðar rétt og það verðskuldar engin harðar persónur á sér þess vegna get ég bara nefnt dæmin ég kem aldrei til með að segja nafn þessa manns að það er einn í hérna sem partur af vinstriflokkunum sem að ég get ekki þolað
mm-hmm.
ég bara illa við
Já.
Þess vegna alveg sama hvað þessi maður segir eða gerir ég ræði þennan mann aldrei
Nei.
Ég segi aldrei hvað hann var að segja eða gera þennan mann skrifa ég aldrei vegna þess að ég má ekki láta mínar tilfinningar hafa hugsalega áhrif á aðra mannesku, kannski hefur það ekki áhrif á hana en hans ættingja og það er líka þannig að við erum ekki sko upp til hópa vel til þess fallin að dæma fólk þessum að má alveg segja að hérna ef maður fer á jarðsprengjusvæði og ræðir kristin gildi
Já.
Og það er allt í lagi vegna þess að þau eru mjög góð Jésu segir á einust að dæmið eigi því að með þeim dómi sem að þér dæmi munur þér og dæmdir verða.
Já.
Það er nefnilega þannig að við höfum ekki þroska til að dæma. Við dæmum bara fólk eftir í hvernig við upplifum það. Og ég horfi oft á það svona þeir sem að læka mest það sem ég skrifa á Facebook.
Já.
Eru vini mínir sem að hugsa svipað ég og þeir sem að hjóla hvað mest í mig. Að það eru einstaklingar sem að hugsa öðruvís en ég.
Já.
Get ég þá sett mig í dómarasæti og sagt að ég hafi höndlað hinn eina sanna sannleika
og þú hafi rétt fyrir en þeir sem já, að
og það sem að ég segi sér rétt
mm.
og þeir sem eru hrifnir að mér séu alveg óbóðslega gáður og flottir einstaklingar en þeir sem að eru ekki sammála mér séu vitleysingar nei, málið það að ég hef þá trúað að við séum á ákveðinni þroska braut mannkynið og höfum verið það sennilega í þúsundir ára og hérna og við sem sagt tjáum okkur og þá komum við kannski að mínu helsta baráttumálu sem eru málefnilega samræður það Já. Er að segja að láta málefnin tala og takast á málefnin sko sá sem að boðar sósialisma svo ég tala nú ekki hérna tali fyrir pírata nú sósialismin og svona framganga pírata eitthvað sem í mikilli andstöðu við það sem að ég trúi á og mín gildi þeir sem að tala fyrir sósialismu og þeir sem að eru hrifnir af píratum þetta eru bara menn eins og ég, ég meina þetta eru menn sem að eiga sína fjölskyldu, eru öruglega bara ágætis fjölskyldu feður og, feður og fjölskyldu mæður af því að það náttúrulega jafnrétti mæta í sína vinn og eru bara nokkuð dagfarsprúðir einstaklingar nú þegar þeir sjá tjáningu frá manni eins og mér að þá veki ég upp eitthvað hérna einhverja reiði í þeim, þannig að þeir hafa þörf fyrir að hjóla í okkur hægri menn og telji okkur náttúrulega að vera illviljaða með Stokkólms einkenni og svo framvegis við eigum ekki að fara inn á þetta plan ég vil ekki fara inn á þetta plan
Þú ert fyrir að ræða málefnin eða hvað?
Ræða málefnin
og, sko, og leiðunar
Já, auðvitað náttúrulega óhjákvæmilega þegar ég sé eitthvað sem ég finnst alveg gjössal út í hött sem að einhver af mínu pólitískum anstæðingu segir að þá veki athygli á því en ég fer ekki að segja að þessi sé bara algjör hálfviti eða, eða nota einhver gífurir að vegna þess að sko, við höfum svo margar hliðar
Já, og svo þetta bara bakgrunin okkar
Já,
og,
já
og aðstæður og hvernig við erum alinn upp og annars líkt, ja. Það, það skapar kannski það sem við erum og ég vil skoðan í fólks breyta svona með þroskan og fólk eða með einhverju lífsreynslu og þá fær fólk kannski einhver allt aðra lífsýn, getur það ekki alveg, alveg komið fyrir?
Skapar það sem við erum
Já.
Sko, nú get ég talað út frá sjálfu mér
Já.
Að ef við hefum hist fyrir segjum bara 12 árum eða fyrir hrun að þá hefði ég alveg verið til í að taka undir allt sem að var sagt slæmt um sjálfstæðisflokkin.
Já, já.
Já, já, ég er alinn þannig upp að, að hérna á honum föður mínum sálega blessu sér minning hans, ákaflega yndislegu maður, en, en hann, hann var ekkit sérstaklega hrifin af auðmönnum og hann var svona á þeirri skoðun að sjálfstæðisflokkurinn að þetta væri bara spillingamafía sem að að vildi gera hérna ríku ríkari og fátæku fátækari
Þetta er mjög, hefur verið mjög aldingt
já, 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 og hann var ekki sá eini sem að, að hérna hélt þessari skoðun á lofti í minni æsku
já.
Og svona þarf að byrja ég á sjónum og þar eru er lítið aðdáendur sjálfstæðismanna
já.
Þannig að ég var bara mótaður þannig í þeirri hugsun að sko það má eiginlega segja þó þessi skrítið að segja það að þeir sem að voru svona miklir hægri menn, þingmenn, kjördi fulltrúa sjálfstæðisflokksins, ábennandi talsmenn hans og þeir sem að voru ríkir voru svona eitthvað neginn af annari dýrategum þar spyr. Mér fannst þeir ekki vera mannlegir sko. Og líka hvernig er töluðu, hvernig er höfuðu sé svona þetta ópersónulega yfirbragð af því að maður er alið þannig upp að vera bara svona opin og einlegur og segja það sem manni finnst og stundum hérna segir maður eitthvað sem er mjög kjánalegt og, og stundum hittir maður á eitthvað sem að kannski er eitthvað skynsemisglóra í þannig að mér fannst þetta alltaf óþægilegt
En af hverju snýrist þér þá hugur? Jón Ragnar Ríkarsson
Já, það var eiginlega vegna þess að sko ég hef alltaf verið mjög svona forvitin og leitandi mér var alltaf langa til þess að komast að sannleikanum og það er sennilega svo mest krefjandi leit sem að nokkur maður tekur sér fyrir hendur vegna þess að það er svo erfitt að, að finna hið eina rétta.
Hún er svolítið von lítil.
Von lítil, já. En ég fór sko þegar að hrunið kom að þá voru allir stjórnmálamenn og allir að tala um hvað sjálfstæðisflokkurinn væri spiltur. Og þá fór ég svona að hugsa sko en nú hefur það verið þannig á lýðveldist tímanum því að ég hef nú alltaf svona fylst sæmilega með fréttum og haft gaman á að horfa umræði þætti í sjónvarpinu og svona og lesið blöðin hvernig stendur þá á því fyrst að til dæmis vinstri flokkandi segja sjálfstæðisflokkurinn sé gjörspiltur og hafi bara verið í einkavinavæðingu og allavega sérhygglíkinu tíðina af hverju hafa þá verið allt með þeim í ríkistjórn annars lægið á lýðveldistímanum ég fór að velta þessu fyrir mér Svo fór ég að svona kafa svolítið dýpra ég þá ég fór bara að lesa mér til og ekki bara það að hérna ég fór svona að skoða sjálfstæðisflokkin innanfrá svona til að gera langasögu stutt að þá hérna fór ég bara að hitta þingmenn bara til þess að svala forvitni minni sko
Gá hvað tegundir væri?
Já sko, er þetta rétt hjá mér, eru þeir ekki mannlegir? Nú ég kom staðið þegar ég hitti og þeir eru bara alveg mannlegir sko
já.
Og hafa bara tilfinningar og svoleiðis, já. Já, 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 og eru bara að hugsa bara á svipuðum nótum og ég. Ég hef náttúrulega alltaf verið sennilega hægri sinnaður í hugsun.
Já.
Af því að ég hef alltaf vilja standa á eigin fótum og vilja svona, og svona fundist það rétt að fólk svona berji svolítið fyrir lífinu. Af því að það er öllum holt, að það er svona ykkur þroskan. Og svo fór ég bara kynnast þingmönnu sjálfstæðisflokksins og komst að þetta voru bara ágætismenn sem ég átti bara margt samirætt með. Svo fór ég að lesa mér til sögu flokksins og hérna svona var að skoða tímarit.is og svo var ég með bunka af alls konar ræfisögum og skýslum og eins og á náttborðinu og þegar að kona kom heim úr vinnun og ég í landi að þá held ég að hún hafi svona stundu verið að spá í að hérna, hringja og fá tíma hjá sálfræðing hvort ég var unir eitthvað skrýtnari heldur við gengur og gerist vegna þess að ég var bara fastur í þetta og ég komst að þeirri niðurstöðu að sama hvað hver segir þrátt fyrir allt hefur sjálfstæðisflokkurinn frá upphafi lýðveldistímans verið burða rásin í íslenskum stjórnmálum
Hann var stæstur flokka þetta, hann 40%
flokka. Og hefur alltaf verið stæstur flokka, þannig að það hlýtur að vera ykkur ástæði fyrir því. Og svo fer ég bara að skoða þetta að hérna, við tölum velferðar og heilbrigðiskerfið sjálfstæðisflokkurinn leiddi ríkisstjórn sem að lagði grunninn að því 1944 til 1947. Þannig að sjálfstæðisflokkurinn hefur tekið þátt í að skapa þetta velferðarkerfi sem að við eigum og sem betur fyrir erum við það heppin hérna á Íslandi að það engin flokkur sem að vill ekki hafa opinbert heilbrigðis og velferðarkerfi mm. það svona þverpólitísk samstæðum það
En nú einmitt sagt að það sé bara leynt og ljóst unnið að því núna enga væða þetta kerfi allt saman í bóði sjálfstæðisflokksins
Já sko, það þá alveg rosalega leynt
Já
vegna þess að í mín eiru Og nú ég talsvert vel tengdur sjálfstæðisloknum, hefur engin komið með þá hugmynd að einkavæða heilbrigðiskerfi. Heldur þvert á móti vilja menn að þið opinbera sinni þessu málum. En einkarekstur allt önnur tegund, sko, það ekki einkavæðing og það eitthvað sem á Norðurlöndin hafa horft til og það eitthvað sem sjálfsagt og eðrilegt að skoða. En svona grunnhugsunin varandi velferðarkerfið að það grípi okkur þegar og ef við þurfum á því að halda þegar að kemur sá tíma við getum ekki unnið fyrir okkur sjálf mm-hmm. að þá sé það hið opinbera sem að grípur okkur og ég hef ekki heyrt einn einasta sjálfstæðismann í mín eiru hérna segja neitt annað og þeir sem að halda því á lofti að sjálfstæðisflokkurinn vilji svelta heilbrigðiskerfið til að einkavæða það Þeir hafa heldur ekki geta koma með beina tilvillun í sjálfstæðismann sem hefur beinlinis lýst í yfir að hann vilji einkavæða heilbrigðiskerfi þannig að það náttúrulega voðalega skrítið að halda svona skoðun á lofti sem ekkert stiður.
Nei, en nú sjálfstæðisflokkurinn í ríkisstjórn og búin að vera það dálítið lengi núna mm-hmm. síðast niðin ár mm-hmm. Og við búum við þetta kerfi þar sem að fólk sko greiðslu þáttaka tiltölulega mikil með að við þeim Norðurlöndin mm-hmm. í heilbrigðiskerfinu og í lyfjakaupum mm-hmm. Svo þessi andstyggð sem að sko krónu á móti krónu skerðingarnar mm-hmm. sem að hefði nú haldið einmitt að í fjármála ráðherra tíð sjálfstæðisflokksins sem hann er svona áfram það að gera vel við almenning í landinu að myndi bara afnema þessar skerðingar Af hverju gerir flokkurinn það ekki?
Sko, nú ég eiginlega rangur maður til að svara við vegna þess að ég vil þess ekki svara neinunum eða ég sé alveg 100% viss.
Já,
en,
það er stínsamlegt.
Já, en ég er alveg viss að það líkja einhverjar ástæður að baki. Sko, nú getum við horfum bara svona á heildarmyndir. Það er bleitt sem ég passa mig alltaf á þegar ég er að ræða pólitík. Að ég fer ekki út í að ræða einstök mál vegna þess að það tekur tíma að setja sig inn í einstök mál sem sagt af hverju krónu og móti krónuskerðing mm-hmm. ég get alveg tekið undir að með þeir að ég alfarðamótinni mm-hmm. og hérna og ég vil ekki að hún sé til staðar ég held að það sé engin sem að raunverulega vilji það því að ef við förum bara í svona pjúra pólitíka þá þá er það mjög óklókt að berjast fyrir krónu á móti krónuskerðingu án þess að sé eitthvað raunverulegur tilgangur að baki.
En það gerir lífsbaráttuna líka bara ennþá erfiðari. Það ekki nóg með það að hún sé erfið hjá mörgum. En þú varst nú að segja áðan að það getur nú bara verið holt fyrir suma að þurfa aðeins að kannski að berjast
fyrir þá sem að eru sem sagt heilbrigðir líkam
og
sálar.
Ég meina það. Og en að, svo þegar að fólk komið í þá stöðu að það það ekki, þá þarf það samt að halda áfram að berjast af því að það bara fær ekki nógu mikið út úr þessari samtengingu sem við erum búin að búa okkur til.
Já, ég vildi gjarna sjá að það væri ekki þannig og hérna sko ég veit ekki, ég svolítið velt þessu fyrir mér sko og nú þetta sagt án ábyrðar en sko þessi frjálslindis hugsun sem að eða frjálshyggju hugsun eftir í hvort hugtæki fólk vil nota sem að Margaret Thatcher lagði mikla áhersla á Ronald Reagan sem að var svona ummið upp úr 1980 hún varð fljótlega alls ráðandi í heiminum.
Já, ofráðandi kannski.
Já, vegna þess að sko það alltaf varasamt að hafa eina stefnu alls ráðandi og nú veit ég að margir sem að sumir sem að hlusta á mig hafa kannski lesið það sem ég skrifa á Facebook. Ég hef nefnilega oft sagt að það sé mín skoðun og ég vilja sjálfstæðistefna sé alls ráðandi og það mín skoðun.
Já, sko, nú orðið.
Hefur alltaf, já.
Orðið nú sammála sjánuðið fyrir kannski 15 árum eða svo.
Já, sko, það er það sem að gerist alltaf, maður breytist það en ég held að ég hef alltaf verið fylgjandi þessari stefnu því að sjálfstæðistefnan er bara mín lífstefna. Málið það sko að hvað frjálslindi? Frjálslindi lítur að vera það svona að vilja að gefa fólki frelsi til þess að velja sitt líf. Þannig að það hefur kannski ekki sútegunda frjálslindi er svo opið hugtak eins og þú veist.
Já.
Þannig að sútegunda frjálslindi sem að virðir einstaklingin og kemur til móts við hans þarfir, hún hefur ekki verið nógu ráðandi. Sko, frjálslindi eða frjálshyggjan sem að frjálshyggjubyltingi sem átti sér stað í tíð Margaret Thatcher var nauðsynleg vegna þess að hún veitti súrefni í atvinnulífið. Gallin sá með stjórnmálamenn að og fáir stjórnmálamenn eru hugsuðir. Það þannig er alltaf að velta fyrir sér sko hvað tekur svo við vegna þess að við höfum haldið áfram með þessa hugsun og hún hefur orðið til þess að það eru komin örf á stór fyrirtæki sem að eru alls ráðandi á markaði og það er hvorki frjálslind hugsun né frjálshyggja.
Nei, það er eitthvað allt annað.
Það er eitthvað allt annað. Þannig að mín pólitíska sýn, ef ég kem að henni, sem að hérna hefur ekki verið framkvæmt, ég vil hafa þannig sem sagt samfélag sem að allir hafa tækifæri til að blómstra. Þetta er raunverulega, við getum rakið þetta vandamál 100 ára aftur í tíman til innbyltingarinnar þegar að handverksmaðurinn sem að var sjálfstæður og lifði með reist gat selt sína vinnu og jafnvel grætt á hann ef hann var útsjónarsamur og sniðugur. Í kjölfarið innbyltingarinnar þá var hann orðin verkamaður eða verkstjóri í verksmiðu. Við þurfum ykkur veginn, sko, það er alltaf svo viðkvæmt að segja svona því að það náttúrulega koma ýmsir svona til söguna sem að segja maður sé að tala fyrir því að hverfa aftur til fortíðar. Við eigum að varðveita það sem er gott. Sko, það er nauðsynlegt og gott að einstaklingurinn hafi tækifæri til þess að rækta sína hæfileika, vaxa og blómstra. Stórfyrirtækin koma í veg fyrir það.
Búum við svona stjórnlindi stórfyrirtækja?
Við gerum það, já. Það er alveg á hreinu.
Þau sko, vilja ráða.
Eðlilega vegna þess að
Og geta það.
Sko við þurfum ykkur neginn, ég hef ekki leiðirnar en ég hef bara þessa skoðun sem ég langar til þess að verði ykkur tíma framkvæmt sem að gera það verkum að við losnum undan krumlum stórfyrirtækja og einstaklingurinn fær að blómstra. Þetta er svolítið flókið framkvæmt vegna þess að það er náttúrulega mjög erfitt fyrir stjórnmálamann að koma og segja við stórfyrirtækir herri nú eða þið bara að brjóta ykkur upp og nú eða þið ekki skilið að græða svona mikið og nú eða þið bara að sína tillitsemi þannig að þetta er mjög flókið og ég held sko að mistökir hafi verið þegar að þessi frjálshyggju stefna sem var mjög góð og veitti súrefni í atvinnulífið og svona kom efnahagnum upp á svolítið hærra plan að hún hefði verið ómikil einstefna og þá komum við að því sem að sko er ekki samráðu pólitík eins og sá skilningur lagður í það orð, heldur svona eðlilegt samtal á milli stjórnmála stefna. Það að segja að reyna að taka það besta úr ákveðinni stjórnmála stefnu og sem sagt hafa alltaf þá megin hugsun hvað þjóðinni fyrir bestu. Ég get alveg sagt hvað mér fyrir bestu, hentan mér alveg príðilega svona stórfyrirtækja stefnu þessi frjálsiki og allt þetta vegna þess að ég er ekki hérna, nenni ekki að standi að vera takarinn áhætt og ég hef ekki sérstakan áhuga á að vera að berjast í einhverju rekstri og koma mér áfram í sambandi við það. En mín skoðun á ekki að vera ríkjandi og það er það sem ég held að stjórnmálamenn séu allir segir að þeir vilja alltaf að sín persónulega skoðun sé ríkjandi. Við þurfum einhvern veginn að ná þeim þroska að geta tala saman málefnalega og þá kannski getum við á endanum svona skapað vísið að samfélagi sem að gefur öllum tækifæri.
Við höldum áfram eftir augnablik, Jón Ragnar Ríkarsson, sjómaður og varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins. Þetta var flott ræða, höldum áfram eftir smá.
Já, takk, já.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Beef Wellington, ég laga, þú eldar, Örn Garðars á soho.is. Verðlistin auðlýsir, vorvörurnar komnar, glæsilegi litir og falleg snið, verðlistin, Suðurlandsbraut 20.
Rafsól auðlýsir, er rafmagnstaflan gömul og úr sér gengin með póstulnís öryggjum? Við hjá Rafsól sérhæfum okkur í töfluskiptum fyrir húsfélög og íbúðir. Rafsól löggiltur rafverktæki með áratuga reynslu. Rafsól sími 696-5600, 696-5600 eða rafsól@rafsól.is.
Lambalæri Bernes, Laugaás. Ódýrar sérgeymslur, geymsla 1.is. Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46 auðlýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin, Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46, sími 414 46 46, 414 46 46.
Snittur, brauðtertur, veislutertur og konfektbakkar. Vefveslun okkar er opin allan sólarhringin á bakarameistarin.is. Bakarameistarin fyrir alla.
Taramar er afrakstur íslensk hugvits og áratuga rannsókna þar sem lífvirk efni úr íslenskri náttúru eru notuð til að endurbyggja húðina með undraverðum árangri. Skráðu þig í vildaklúbin okkar á taramar.is. Taramar. Ný kynslóð af einstökum húðvörum.
Eigum við ekki hafa það kósi í sumar?
Elta góða veðrið, skapa góða minningar.
Hvernig ferum við að því?
Einfalt, kíkjum í Víkurverk, veljum okkur hjólisi og ferðumst landið okkar. Víkurverk, allt í ferðalagi.
Killing time.
Þetta er að sjálfsögðu meistari Bruce Springsteen sem að verður ef ég maður rétt 70 ára þessu ári. Jón Ragnar Ríkarsson, þú er nú gaman að þessum kappa, er ekki?
Jú, hann er mjög skemmtilegur.
Já, flotti tónlistamaður og hefur komið víða við, gefið út alls konar tónlist. Hann er neitt bandarískur og bandaríst verður.
Jú.
Ertu hrifin af bandaríkjónum? Það var erfið spurning.
Nei, hún var ekki derfið, en hérna, sko, ég veist að alltaf svo gaman... Það gerist kannski ósrátt eftir ég fór að tjá mig á netinu
Já.
Að þá heyri ég viðbrögðin við því sem ég segi
Já.
Og rangtúlkununa.
Já.
Já, ég hrifin af Bandaríkjunum vegna þess að hérna hugmyndafræðin á bakvið stofnun Bandaríkjana er óbóðslega falleg.
Já.
Og þetta er rosalega göfu hugsun að sameina þarna mörg ríki í eitt en að sjálfsögðu Er ég ekki hrifin af öllu í Bandaríkjunum?
Nei.
Það má vel að svara því þannig að hérna, Bandaríkin séu svona þjóð öfgana.
Já.
Það sagði mér góð kona sem ég þekki sem að búið hefur lengi í Bandaríkjunum. Að í Bandaríkjunum getur þú fundið alltaf besta í mannlegu eðli og líka alltaf besta. Auðvitað náttúrulega er ég ekki fylgjandi þessari ofur áherslu á byssueign vegna þess að ég held að það sé ekki góð stefna
Nei.
Það hefur náttúrulega komið í ljósku allir þessi hérna fjölda ræðilegu fjöldamorð sem að hafa verið framin og allir þessi voðaskot sem að hafa drepið allt og marga einstaklinga
mm-hmm.
Við sjáum bara viðbrögðin í Sydney varandi fjöldamorði þar að þá fara stjórnvöld strax að huga að takmörkun á byssueign.
Já, það er eins og segir, Bandaríkin hafa einmitt þetta, það er svolítið það er svona öfgarnar oft í báðar áttir en svo hafa þið líka verið kannski með mikla hugsuði og greiðarlega góða vísindamenn, þeir hafa nú stemt heimsbyðinni núna í 100 ár eða svo, bara með bíómyndum og tónlist og alls
konar,
þannig að þannig er ýmislegt sem er nokkuð gott og svo þetta þessi hugmyndafræði sem er eiginlega grundvallar hugmyndafræði þegar samfélag sem við búum við í dag þar segja þessi hugmyndafræði upplýsingarinnar um frelsi mannsins og það að búa í samfélagi og gera þennan samfélagssáttmála og búa saman í eins miklu sátt og samlind og hægt er. Mjög fallegar hugmyndir sem eru til þarna á þessum tíma kringum aldamótin 1800 og eru þjóðríkis hugmyndir var svo til á 19. öld og við svona horfum upp á þetta samfélag sem við erum ofsa stolt af en það er svona aðeins fara að molna, finnst þið það ekki? Hvað er að gerast núna, sínst þér í ríkjum heimsins það er að verða svo mikla breytingar
sko Winston vinur okkar Churchill sagði eitt af mörgu eitt af mörgu gáulegum orðum Winston Churchills voru þannig að hérna það eru fáir sem að skilja pólitíkin í eigin landi og sennilega engir sem að skilur pólitíkin í öðru landi ég hef Í 10 ár cirka verið að reyna átta með á pólitíkin á Íslandi og svona og lagt á mig mikla vinnu til þess og það má alveg deila hversu miklum árangri ég hef náð en mér finnst ég svona vera komin með sæmilega einsýn inn í pólitíkin á Íslandi pólitíkin í öðru löndum ég held reyndar að það sé megi soldið rekiða til þessar einstefnu tatserismans og ofur áherslu á hagsmunni hinna ríku ég ekki að segja að það hafi verið meðvituð hugsun vegna þess að ég hef þá trú að allir stjórnmálamenn vilji hugsa hagsmunni allra en þeirra sín á heiminni bara mismunandi þú hefur væntanlega lesið skoðanir Edmunds Burke íhalsmanns og fleiri íhalsmanna íhalsstefnan gengur út á það eða eins og hann boðaðan og hans samtímamenn að raunverulega sé hinum almenna borgar ekki treystandi til að stjórna sínum málum þess vegna þurfi svona aðhaldsmenn og svona gáaða menn til þess að stjórna Jú, það er svo sem má alveg finna eitthvað flöta á þessari hugsun en það kom bara í ljós að aðhaldsmennandi voru bara ekki gáðari heldur í fjöldin þannig að það er eiginlega það skiprót sem að íhaldstefnan þurfti að horfast í augu við sko þessi hugsun, þessi ofur áhersla á að hérna efnahagsmál, peninga, að það eigi að vera svo rosalega mikið af peningum og allir svo ríkir og svo þessi svona
svo mikill hagvöxtur
alltaf hagvöxtur, já, og svo þessi svona sameiginlega sem að birtist sem sameiginlega hagsmunagæsla auðmanna hún bitnar á okkur verkalínum og sko það sem að Donald Trump talaði um sem að ég held að hafi höfða svolítið sterkt til hins vinnandi manns að hann vildi bara að Bandaríkin hugsuðu Bandaríkjamenn og legðu áherslu á Bandaríkjamenn og þessi svona alþjóðlega hugsun sem sagt að hérna frjálsflutningur vinnuafls og svo framvegis hún hefur ekki komið sér vel að öllu leiti fyrir hinna vinnandi stétt en klárlega er þetta mjög gott fyrir eigendur stórfyrirtækja vegna þess að launakostnaður er orðin of hár í því landi sem að þeir hafa starfsemi og þá flytja þeir bara starfsemina annað.
Já.
Og þetta náttúrulega hafa Bandaríkjamenn þurft að horfast í augu við og fleiri vestræn ríki, það er aukið atvinnuleysi. Og þar komum við nefnilega að mikilvægasta verkefni stjórnmálamanna allra landa er að sjá til þess að atvinnustig sé eins hátt og mögulegt er.
Já, og veri ekki að þvælast fyrir.
Og veri ekki að þvælast fyrir, já, og sjá til þess að sem flestir hafi vinnu. Sko, ég held að stjórnmálamenn út allan heim hafi brugðist þessu grundvallar hlutverki vegna þess að það er þannig að þegar að þú upplifir þig ekki sem hluta af heildinni, þú ert atvinnulaus, þú hefur ekkert hlutverk, þú eru bara að sitja heim og drekka bjór og horfa á sjónvarp eða eitthvað svoleiðis, það er, hefur mjög neikvæð áhrif á sjálfsmynd allra að vera ekki þáttakendur í samfélaginu. Það er mjög jákvæð fyrir sjálfsmyndin að hafa eitthvað hlutverk, mæta til vinnu, finna það að vinnan hefur tilgang, fá tekjur, koma heim og geta sagt, þú veist, að þessar hendur hafa unnið fyrir mér og mínum börnum og þessar hendur hafa skapað þetta húsnæði. Sem sagt, þessi einstefna hérna tatserismans eða frjálsíkjunar, það er náttúrulega einföldun að hengja þetta allt á tatser, hún kom bara með þetta.
Já, hún notaði þetta svona sem verkfæri.
Hún notaði þetta sem verkfæri, sem var gott verkfæri, sko, til þess að og góður grunnur að byggja á. Við megum heldur ekki vera að tala þetta niður, vegna þess að það má segja að kapitalismin er besti grunnurinn til þess að byggja samfélög á.
En það er þá ekki að læra þeim mistökum sem voru þó gerð í þessum, þessu ofsafengna frjálshyggju samfélagi sem var búið til.
Jú, við þurfum að gera það og við þurfum svolítið að læra að hugsa, eins og ég sagði áðan, að þá sko pyrrar þetta mig akkurat ekki neitt, mig persónulega.
Nei.
Að því að mér er þetta bara gott, ég meina ég hef haft hérna vinnu að því að vinna fyrir aðeir og ég hef ekki þurft að vera með áhyggjur út af rekstriðan eða svo leis, ég reyndar hef upplifað það, var atvinnurekandi í nokkur ár og langar ekki á þann stað aftur.
Nei, vegna að prófa.
Já, vegna þess að það hendar ekki mínu karakter að vera í svona mikilli óvissum, ég veist bara miklu betra að hafa trygga og trausta vinnu og örugar tekjur eins og ég hef haft síðustu ár. Sko, það sem ég er að segja er að stjórnmálamönnum hætti svo til að horfa á lífið út frá sínu sjónarhorni. Ef ég myndi gera það, að þá myndi ég náttúrulega bara segja hvað verið ekki að væla, ég meina hvaða máli skiptir að þó að sé allir eins og ójöfnuður. Fyrir mig persónulega, þó að allir á Íslandi varum með 100 miljónir í peningum eftir skatt og ég með mínar tekjur sem duga til lífsviðurværis, mér var alveg nákvæmlega sama.
Já.
Og þá var hann að það fullkomið jöfnuður. Jón Ragnar Ríkarsson væri eini Íslendingur á meðalunum og ég er bara húmó fyrir því og myndi taka glæður á móti öllum fjölmælumönnum, þannig að ójöfnuður hefur engin áhrif á mínar í þar. Það skiptir mig yngur máli.
Ekki, það er eina
sem skiptir mig máli er að ég hafi tækifæri til þess að vinna sem ég hef haft alla tíð og eigi nóg að borða, geti borgað að mínu húsnæði og staðið við mínar skuldbindingar. Það hefur tekist. Ég ger ekki meiri kröfu til lífsins. En ef ég ætla að takast á við þá ábyrð að vera í pólitík og hugsanlega hafa atvinna því að sem sagt hugsa hagsmunir þjóðarinnar að þá verð ég að horfa á málin út frá svolítið víðara sjónarhorni heldur en mínu eigin.
Það er að hugsa út fyrir svona þitt eigi þægindasvið.
Einmitt, já, sko, með því að þess vegna fylgist ég með hvað aðrir flokkar eru að segja og hugsa og lesa og lesa aðra hugmyndafræði bara svona til þess að átta mig á sko hvaða leiðir er best að fara til að reyna að koma til móts við hagsmunni helst allra, það tekst aldrei ekki þessu lífi en við þurfum einhvern veginn að koma þessari hugsunin í pólitíkina að vera ekki þrælar hugmyndafræðinar vegna þess að hugmyndafræði, hvort sem hún heitir frjálshyggja sósialismi, sósialdemokratismi sko hún höfðar aldrei nema til afmarkas hóps vegna þess að við erum bara misjöfla upplægi og höfum bara mismunandi skoðanir þannig að ætla að keira á einni stjórnmálastefnu og þröngvenu upp á aðra, þá eru við sjálfstæðismennu þetta bara í nákvæmlega sömu sporum og hérna stjórnlindu flokkandi sem að við gagnrýnum hvað mest, þannig að það er oft ágætt svona að horfa á sjálfa sig er eitthvað sem að ég get lært
og lagað. En svona áður enn kveðið þig, tíminn alveg að fljúga frá okkur, Jón Ragnar Ríkarsson sjómaður og varaþingmaður sjálfstæðisflokksins þú nefndir áður einmitt stór fyrirtæki og þau eru og þá kannski þessi risa fyrirtæki sem að eru búin að koma sér fyrir kannski á stöðum og svæðum það sem er ódýrara framleiða vöruna sem að við svo á Vesturlöndum sérstaklega og reyndar í Kína nú orðið og Indlandi, jafnvel Brasilíu og víðar sem eru að verða mikil hagvöxtur við erum alltaf að heimta nýtt og nýtt og nýtt við þurfum að kaupa okkur nýjan jakka í þessari viku við þurfum að eignast nýjan síma og nýjan bíl og við erum alltaf að kaupa okkur eitthvað dót það er, við erum svolítið að kalla eftir þessum korporatísma með þessu
Jú, þetta er alveg rétt og þetta er alveg gildur vinkil ég er nefnilega hérna hef svolítið kvartað yfir skorti á málefnalegum rökræðum á Facebook þar sem ég er svona aktivastur sko þegar ég kem með ykkur á skoðun og sá sem að andmæli mér að hann kemur með eitthvað sem að ég veit eins og til dæmis sko ég veit alveg þessi rök, ég er ekki að saka þig það, þú kemur bara með mjög mikilvægan vinkil vegna þess að við þurfum að ræða heildarmyndina auðvitað er það alveg rétt að stórfyrirtæki hafa séð ágætlega fyrir þörfum markaðarins það má alveg færa rök fyrir því og það er ekki hægt að hrekja þau rök að með því að flytja störf úr landi og með því að vera með svona stóra reiningar að þá er hægt að fjölda framleiða hluti sem að seðja þarfir einstaklingana eins og til dæmis að í dag að þá geta allir keypt sér ískáp.
Já.
Í gamla daga var það þannig að fólk bara þurfti að safna sér fyrir ískáp og keypti ískáp og þessi ískáp bara hann dugði bara fyrir næstu kynslu líka.
Já.
En í dag er það þannig að þú kaupir ískáp og hann duga bara í ykkur x-mörg ára og svo endinu er þannig að markaðurinn hefur raunverulega já, við, sko, það er ekkit allslæmt, þannig að við þurfum alltaf að forðast að nálgast umræðan út frá öfgum. Já, hvaða hliðin við þessi stórfyrirtæki og tilflutningsvinnuöfls er þannig að fleiri geta verið neytendur og hérna og svona verri vöru sem endast skemur halda líka upp í atvinn og svona þurfum að líka segja að þessi þróun hefur orðið til þess að skapa atvinnu í Kína og Indlandi og að ykkur leiti svona bæta ástandið í Kína færa það til í meira játt til frjálslindis eða frjálsræðis þannig að auðvitað er ekki dalslæmt en við þurfum hins vegar að finna ykkurja leið sem að svona gerir það verkum að fleiri hafi atvinnu og koma til móts við þennan stóra hagsmunahóp sem er allt og oft hefur verið hunsaður sem að heitir verkalýður og ég fæddur í þann hóp og mér svolítið merkir að svona koma því framhjálhaupi að ég sá að ung kona sem að tengt sósýristafloknum að hún átti mjög erfitt með að horfast í augu við það að hún var að verkalýstjætt.
Já.
Sko, ég fætturinn í verkalýstjætt og hef verið hluti af hann alla tíð og ég bara mjög stoltur að því vegna þess að ég stoltur af mínum hérna forfeðrum föður, ég stoltur af föður mínum og móður, mjög duglegt fólk sem að sá til þess að viðbræðið til þrýr komust ágætlega til manns nú áar mínir fátæki sjómenn, bændur og svona, það er ekki hérna erildu fólk í minni ætt það er bara mjög gott að vera hluti að verka líst eittir og ég sé enga minkun í því, ég bara Þetta bara flott, mér líður bara vel með þetta og eins og ég segi sko, og það það sem að skiptir megin máli. Það að sætta sig við sjálfa sig eins og maður og líða vel í eigin skinni. Vegna þess að það eitt sem að engin maður getur gert. Hann getur aldrei flúið sjálfa sig, alveg sama hvernig það reynir. Þannig að þess vegna ákvað ég bara þegar ég komst til vits og ára að sætta mig við þennan skrýtna karakter sem að ég látið burðast með gegnum lífið og þykja svolítið væntumann. Og vera svolítið bara sáttur við mitt hlutskipti.
Já, það grundvallaratriði og Já. En þú ert samt svona heyrist mér þeirra gerðar að þú viljir sko breyta til batnaðar að reyna að laga það sem að þér sýnist hafa farið aflaga.
Eins og allir.
Já, flestir að mér
sko. Sko, ég held sko við þurfum svolítið að treysta því að fólk sé að segja satt vegna þess að við höfum ekki dannað í höndunum.
Nei.
Það eru örugglega engin stjórnmálamaður sem að myndi koma í viðtal til þín og þú myndir segja við sko að þetta við þurfum að laga, hann myndi ekki fara að segja nei, við ætlum ekki að laga þetta, sko, við ætlum bara sko, við viljum bara hafa stöðnum sko, og við viljum bara að hérna, einu ríku vera ríkar og okkur eiginlega alveg slétt sama svona alþýðan sko, vegna þess að alþýðan skiptir einhver máli, það myndi ekki
stjórnum
nei, og ég efast að nokkur maður hugsi svona, ég meina nú þekki ég vel forustu sjálfstæðisflokksins og og kjörna fulltrúa á þingi og í borginni það engin sem að hefur talað þannig að það veki upp hjá með grunnsemdir að viðkomandi hugsa svona málið bara það að við þurfum svolítið að sko skoða það tilgangur á bakvið allt eins og ég nefndi Edmund Burke örugglega góður maður og velviljaður hann hafði bara þetta sjónarhorn á lífið svo koma stjórnmálamenn með annað sjónarhorn á lífið sem að þeim finnst rétt en ég ekki endilega rétt þannig að ég held að engin af okkur sem að brasa í pólitík og vill hafa góð áhrif á svona mannlífið hafi endilega réttu lausnina en með því að tala saman ja. Og svona og hugsa endur með þetta sjálfan sig að þá komust við aðeins áfram
Östu til og kyn, Jón Ragnar, ertu bjartinn á framtíð Íslands?
Já, ég er mjög bjartsýnn á framtíðina, hún kemur örugglega til með að vera öðruvísi og við eigum ekki óttast framtíðina. Við eigum miklu frekar að láta framtíðina koma okkur á óvart.
Já, og hjálpa hans það kannski aðeins við að gera hana betri. Gaman að fá því heimsókn.
Já, bara virkilega gaman að koma til ykkar.
Jón Ragnar Ríkarsson, sjómaður og varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins, gangi vel í öllu sem þér tekur þér fyrir hendur og við lökum til að fá því heimsókn síðar. Styttist í næstu sjóferði eða ekki?
Jú, ég held að það veri sennilega bara eftir viku að þá verum að komin aftur á hafið og þá hefst brauðstrýtið.
Eins og vanalega.
Já.
Gangið vel í því og enn og aftur, kæra þakki fyrir komuna, ég ætla að halda fram eftir andartak.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Stöndum saman í baráttunni fyrir efnaðastlegu réttlæti. Efling stéttarfélag.
Það hvessir það rignir en það styttir alltaf upp og lignir. Aðalgler í svalalokunum eru við betri. Aðalgler skeiðar á sig 8 Garðabæ sími 888-4537, 888-4537. Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar Faxafinni 12 sími 588 2455 588 2455
30 ára afmælistilboð fiskikóngsins. Léttsaltaðar kinnar, tilbúnar beint í pottin, 890 krónu kílóið. Skata, kæst og léttsöltuð, 990 krónu kílóið. Fiskibollur, þú kaupir 1 kíló og færð annar kíló í kaupbæti. Fiskikóngurinn Sogavegi og fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.